Nisi në një atmosferë gëzimi e përzemërsie të thellë, vizita e Benediktit 16 Meksik. Papa mbriti dje pas dite me orën vendase, pas mesnate me orën evropiane, në aeroportin e Leon Guanajuato, ku u kremtua dhe ceremonia mirëseardhjes në praninë e presidentit federal Felipe Calderon dhe autoriteteve të tjera të larta, civile e fetare. Por për holësirat të ndjekim shërbimin e dërguarit Radio Vatikanit në Leon, Giancarlo Lavella.
Il Papa e il Messico, un rapporto di reciproco amore nato con John.
Papa në Meksik, një lidhje e fuqishme e përzemërt, lindur me John Paulin e dytë, vijuar me Benediktin e 16. Je vllai ynë meksikan. Kjo ishte përshëndetja e parë drejtuar atit shehit nga një mori besimtarësh që pritin në aeroport. E Benedikti 16 në përshëndetjen e parë drejtuar Meksikës, madje mbar Amerikës Latine, ju përgjigj dashurisë me të njëjtën dashuri. I qetë e i qeshur, papa theksoi se ndjente vetën të lumtur që mundi ta bëjë një shtektim të tillë, të dëshiruar prej kohë me gjithë zemër, për të përforcuar në fej popullin e Zotit tek këtij kohë mbi të madh.
Një dëshirë shprehur prej kohë, por e paralizuar, tha papa, edhe nga paraardhësi i tij, lumi John Paul II. Pasi kujtoi 200 vjetorin e pavarësisë meksikane, një nga arsyet e vizitës, dhe zojin e Guadalupes, pajtore e vendit, Benedikti 16 shpjegoi edhe arsyet e tjera kryesore që nxitën të marrë një udhë kaq të gjatë e kaq të dëshiruar.
Vengo come peregrino della fe, della speranza e della caridad.
Vi si shtektar i fes, i shpresës e i dashurisë, dëshiroi të përforcoj besimtarët në Krishtin, të jap forcë zemër për të gjallëruar fen duke dëgjuar fjalën e Zotit, duke ndjekur sakramentet e duke jetuar në përkim me to.
Një qëllim ky theksoi ati shej që lidhet ngusht me misionin kontinental, të cilin e nisi në paresit me i peshkvit latinoamerikan, e që mund të realizohet vetëm duke jetuar fen, së bashku me të tjerët, duke u bërë misionar e tharm në gjirin e vlezërve e të mbarë shoqërisë. Papa u kujtoi besimtarve se duhet i japin në mesin e tyre për një bashkëjetesë paqësore, plot respekt për tjetrin, bazuar mbi dignitetin e pashoq të çdo njeriu, krijuar nga Zoti, të cilin askush nuk ka të drejtë ta harrojë, e ash më pak ta marr në përkamb. Ky dinjitet theksoi gjen shprehjen e vet kryesore në të drejtën themelore të lirisë fetare, në kuptimin më të mirëfillt e më të gjithanshëm të saj. E nuk duhet ta humasim kurrë shpresën se jeta konkrete e secilit nga ne mund të ndryshojë, se mund të krijohet një jetë më e mirë. Kjo shpresë, nënvizoi papa, i ka rënë thellë në zemrën e një populli, si ky meksikan, e përhapet kudo si dritë, duke e davaritur errësirën që nxin e mundon.
Este país, este continente, está llamado a vivir la esperanza.
Ky vend, ky kontinent, janë të thirrur të jetojnë shpresën e Zotin me bindje të thellë, duke shndruar në shërbim që kryhet me gjithë zemër e në impenjim konkret për të ecur gjithë një zbashku drejt një bote më të mirë. Vijoni ecjen, pa e humbur kur besimin në ndërtimin e një shoqërie të bazuar mbi zhvillimin e së mirës, mbi ngallënimin e dashurisë, mbi përhapjen e drejtësisë.
Por nuk duhet haruar kur vijoi papa dhe dashuria krishterë, që duhet frymëzoj misionin e të gjithë besimtarve, uris, sëmundjes, nevojës, duhet u përgjigjemi me solidaritet vëllazëror, menim, me dashuri për të gjithë.
Nadie queda excluido por su origen o creencias.
Askush nuk duhet të mbetet me duar thatë, i përjashtuar për shkak të origjinës ose të bindjeve të ndryshme nga ky mision i kishës, nismat e secilës nuk janë në garë me nismat e tjera private ose publike. Madje, kisha është gati të bashkëpunoj me të gjithë ata që punojnë për të njëjta qëllime, duke kërkuar vetëm t'i bëj mirë, me respekt e pa kurfar interesi nevojtarit njeriut, të cilit shpesh i mungon gjithçka, duke dhënë kështu një provë dashurie të vërtetë.
Fjalë do më thënë se këto të papës drejtuar një populli që ka vuajtur shumë e vijon të vuaj. Si që theksoj në fjalimin e mirë sa ardhjes drejtuar papës, presidenti Calderon, një populli të thyrë më dysh nga barra e krizës ekonomike, edhe unës, e kriminalitetit zakonshëm e atit organizuar, edhe katastrofave natyrore, por është pikrisht shpresa, solidariteti, prania e vlerave si familja, liria, demokracia e paqja, pa haruar natyrën gazmore të popullit meksikan, të cilit i pëlqen të vallëzojë edhe në mjerim, të këndoj edhe në trishtim, e të qesh edhe në mort, që mund të krijojnë kushtet për vazhdimin e eqjes me guxim në udhën e zhvillimit vërtet e të gjithanshëm njerëzor.
Se fundi, papen Benediktin e 16 rrethoi në oqean njerëzor në gjirin e të cilit shumë të rinj për gjatë rrugëve të përshkuar me papa mobil nga aeroporti Leon Guanajuatos deri në selin papnore të kolegjit të zojës e Miraflores, 34 kilometra, gjatë të cilave vijoj shkembimi për zemërsis në ca njerëzit e ndjenin fare pranë pasasin e Shën Pietrit, prinsin shpirtror të tyre e miliona vlezërve përhapur në kateranët e botës, zemër për zemër me papën, ndjesi e jashtëzakonshme. Mund ta kuptojnë e ta besojnë vetëm ata që e kanë provuar ta shikojnë e ta dëgjojnë, të paktën një herë në jetë fare nga afër, një njeri kaq të pazakon që nuk përfaqëson ndonjë pushtet toksor sa do të fuqishëm të jetë, por vetë Zotin.